Tich Joote 19. Kane Apollo ni Korintho, Paulo nowuotho e pinje maiye, kalando wach maber, miyo chopo e Efeso, kuma nonwang'o e jopuonjre moko. Nopenjogi ni,
"Nunwang'o Roho Maler kane udoko joma oyie koso?"
To ne gidwoke ni,
"Pok wasewinjo e ngang' ni Roho Maler nitie."
Eka Paulo nopenjogi ni,
"To ne obatisu gi batiso mane?"
Ne gidwoke ni,
"No batiswa gi batiso ma Johana."
To Paulo nowacho nigi niya,
"Johana ne obatiso ji gi batiso manyiso ni giselokore giweyo richogi. Bende nopuonjogi ni mondo giyie kuom jal mabiro luwo bang'e, tiende ni Yesu."
Kane giwinjo wachno, ne obatisgi e nying Ruoth Yesu. Eka Paulo noketo lwete kuomgi, mi Roho Maler obiro kuomgi. Ne giwuoyo gi dhok mayoreyore, kendo ne gihulo weche moa kuom Nyasaye. To kar rombgi duto ne ji 12. Kuom dweche 3, Paulo nodhi e od lemo mar Joyahudi pile, kendo nowuoyo gi chir, kotemo loko ji mondo oyie ni gima onyisogi kuom loch Nyasaye en adier. To moko kuomgi chunygi ne tek modagi yie, kendo oloso marach kuom yor Kristo e nyim chokruok duto. Kuom mano, Paulo noweyo gi mokawo jopuonjre odhigo, to nowuoyo kodgi pile pile e od somo mar ng'at moro ma nyinge Turano. Notimo kamano kuom higni 2, omiyo Joyahudi gi joma ok Joyahudi duto mane odakie piny Asia nowinjo wach Ruoth. Nyasaye nomiyo Paulo otimo honni madongo miwuoro. Kata mana kitemni mag wich kod lep tich mane osegere kuome ne itero ni joma tuo, michangi, kendo jochiende maricho wuog kuomgi. To Joyahudi moko mane wuotho koni gi koni kagolo jochiende bende notemo luongo nying Ruoth Yesu kagigolo jochiende. Negiwacho niya,
"In jachien marach, agulie nying Yesu ma Paulo lando."
Jadolo moro maduong' mar Joyahudi ma nyinge Skewa ne nigi yawuowi 7 mane timo kamano. To jachien nodwokogi ni,
"Ang'eyo Yesu, kendo Paulo bedang'eyo. Uto unakini."
Eka ng'at manigi jachieno nopor kuomgi, mohewogi giduto, mine giringo gia e ode duge, kagihinyore marach. To Joyahudi kod joma ok Joyahudi duto mane odak Efeso nowinjo wachno, mi luoro maduong' omakogi, kendo nying Ruoth Yesu nomedo yudo duong'. Ji mang'eny kuom joma oyie nobiro, mi ohulo ratiro kendo onyiso timbe mag ajuoke mane gisebedo kagitimo. Jomoko kuom joma nosebedo katimo timbe ajuoke bende nochoko kitepegi mag thieth kanyachiel, mowang'o e nyim ji duto. Negikwano nengo kitepe mowango duto, mi ginwang'o ni oromo siling 500,000. Kuom yore machalo kamago, wach Ruoth nosiko kalandore alanda, kendo medore gi teko. Kane gigo osetimore kamano, Paulo noneno ni mondo owuothi e piny Makedonia gi piny Akaya kolando Injili, bang'e ochwe nyaka Jerusalem. Nowacho niya,
"Ka asedhi kuno, to onego adhi Rumi bende."
Kuom mano, nooro Timotheo gi Erasto, ma 2 kuom joma ne konye, mondo odhi Makedonia. En to nodong' e piny Asia kuom ndalo moko. E ndalogo, ne nitie koko maduong' Efeso kuom wach yor Ruoth. Ng'at moro ma nyinge Demetrio mane jatheth fedha, ne loso kido mag hekalu mar Nyasaye madhako miluongo ni Artemi. Kendo tichne no ne kelo ni jotich ohala maduong'. Omiyo nochoko jotichgo kanyakla, kaachiel gi jomoko ma bende tijgi ne chal gi margi, mi owacho nigi niya,
"Jowetewa, ung'eyo ni tijwa ni ema kelonwa mwandu maber. To uneno kendo uwinjo uwegi gima jal miluongo ni Paulo ni timo. Opuonjo ji ni nyiseche ma dhano ema oloso, ok gin nyiseche kata matin. Kendo wechenego oseywayo ji mang'eny mi oyie kode. To mano ok timre mana e Efeso kaeri kende, to ochiegni landore e piny Asia duto. Koro en wach marach ni ji biro chayo tijwa ni, to bende gibiro chayo hekalu mar Artemi ma Nyasaye madhako marahumani. Kendo mano dimi duong' duto ma Nyasachwa nigo lal nono, to en e Nyasaye ma jo Asia duto kod piny ngima lamo."
Kane jogo winjo wechego, mirima mager nomakogi, kendo ne gigoyo koko niya.
Artemi manyo Efeso duong'.
Kokono nolandore e dala duto, kendo ne gimako gayo gi Aristarko ma jo Makedonia mane jowuoth Paulo, mi gimuomorego giduto kar tugo. Paulo ne dwaro dhi mondo olos kodgi, to jopuonjre ne ok oyiene. Jodong Asia moko ma osiepene bende nokowone wach, kakwaye ni kik odonj kar tugo. E kindeno chokruok duto nonjawni. Jomoko ne kok kawacho gimoro achiel, to jomoko bende kok kawacho gimachielo, nikech ji mang'eny ne ok ong'eyo gima omiyo gisebiro e chokruok. To jomoko kuomgi nogalo ni Alexander ema oluongo chokruok, nimar ne gineno ka Joyaudi chwale odhi e nyim ji. Ne oting'o bade mondo opie ji, kodwaro loso nigi, to kane gifwenyo ni en Jayaudi, ne gigoyo koko matek giduto, ka giwacho niya,
"Artemi mar jo Efeso duong'."
Ne gitimo kamano kuom kinde madirom seche ariyo. To bang'e jagoro marito dalano nopieyo ji, mi owacho nigi niya,
"Un jo Efeso, ere ng'at ma ok ong'eyo ni dala jo Efeso orito hekalu mar Artemi marahuma, kod kidi milamo mane olwaro ae polo? Mago gin weche maonge ng'ama nyalo kwero, omiyo nyaka uhoru mos, makumuomoru utimo gimoro. Usekelo jogi kaeri, to ok gisekwalo hekalu, bende ok giseyanyo nyasachwa. To kapo ni Demetrio kod jothith fedha wetene nigi wach moro ma gidwaro donjogo ni ng'ato, to nitie od bura kod ndalo ma jong'ad bura yaloe, omiyo kuno ema mondo ng'ato odonjie ne wadgi. To ka nitie wach moro machielo mudwaro loso, to nyaka lose chokruok moriwo ji duto kaka chik dwaro. Nikech gimotimore e chokruok ni kawuono nyalo miyo donjnwa kuom kelo koko, kendo ok dwayud wach mwadwoko, nimar otimore kayiem nono."
Kane osewacho wechego, ne ogonyo joma ne ochokore mondo oa.